Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном на хвилях Радіо Свобода вас вітає з випуском новин Сергій Драчук. Міністерство закордонних справ України вважає, що реакція в Росії на українське рішення щодо Чорноморського флоту неприйнятна. Про це заявили сьогодні в МЗС, тимчасовому повіреному у справах Росії в Україні. Російському дипломатові нагадали, що рішення України поновити первісні дозвільні умови пересування Чорноморського флоту на українській території через кордони України цілком відповідає двосторонній угоді про статус та умови перебування Чорноморського флоту на території України. Із заявою про це виступило Міністерство закордонних справ України. Також після того, як учора президент Росії Дмитро Медведєв поставив під сумнів ці рішення українського президента й уряду. Українські прикордонники розробили схему пропуску Чорноморського флоту через кордон. Державна прикордонна служба України підготувала пакет документів, які визначають цей порядок перетину кордону. Нині їх узгоджують, а потім передадуть командуванню Чорноморського флоту. Україна не припинить постачати військову продукцію до Грузії. Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук запевнив, що Київ буде виконувати свої зобов'язання перед Тбілісі, якщо тільки не буде ухвалено заборони ООН на такі постачання. Сапери почали очищати територію навколо арсеналу під Лозовою на Харківщині. За повідомленням Міноборони, протягом минулої ночі та на початку сьогоднішнього дня на складах боєприпасів ще час від часу ставалися поодинокі вибухи. Президент України називає приватні інвестиції ключем до реформи вугільної галузі. Віктор Ющенко відвідав шахту «Красноармійська Західна номер 1 на Донеччині. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко перебувала сьогодні з робочим візитом в іншому шахтарському регіоні на Луганщині. До міжнародних подій. ЄС не планує санкцій проти Росії, заявив неназваний на ім'я чільний французький дипломат. За його словами, Євросоюз нині перебуває в фазі діалогу з Москвою, а не в фазі санкцій через дії Росії щодо Грузії. І для санкцій час іще не настав. Радован Караджич відмовився визнавати вину. Колишній лідер боснійських сербів часів війни 90-х років мав на сьогоднішньому засіданні Гаазького трибуналу заявити, визнає чи не визнає він себе винним за 11 пунктами звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Але Караджич відмовився зробити таку заяву.
Не з'яснювався у складу зі своїм ставом прямо в суді.
Я не роблю жодної заяви відповідно до свого ставлення до цього суду, сказав Караджич. Він стверджує, що не визнає право трибуналу судити його. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це програма «Свобода» сьогодні, 29 серпня, у п'ятницю. Вітаю всіх слухачів. Російський високопосадовець Дмитро Рогозін каже, що Росія захистить своїх громадян хоч серед білих ведмедів, хоч в Криму. А чи лякають такі заяви кримчан?
У нас є досвід боротьби з сепаратизмом під час так званої мішковщини в Криму.
Чому Росію не лякає погіршення її міжнародного іміджу, думки експертів?
Я так понимаю, что Россия пришла к выводу, что пытаться играть по правилам Запада, которые он сам установил, бессмысленно, то есть тогда Россия все опять проиграет.
Святкування Дня Шахтаря по-сепаратистськи. Чи стане Донбас помаранчевим або ж білосердечним?
І стилістика, і відповідні меседжі, і намагання ухилитися від якихось таких гострих тем, які розколюють Україну на частини, працює на те, що Тимошенко має кращий результат у сході України, ніж Ющенко.
Про все це і більше далі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Постійний представник Російської Федерації при НАТО Дмитро Рогозін заявив напередодні, що Росія має намір гарантувати безпеку своїх громадян хоч в Криму, хоч серед білих ведмедів. Тим часом кримські політики, навіть проросійські, обережно підходять до проблеми кримчан із російськими паспортами. Думки кримських політиків і експертів збирав Володимир Притула.
У кримській пресі називають різні дані про кількість російських громадян, які постійно мешкають у Севастополі і Кримській автономії. Складність підрахунку полягає в тому, що більшість підданих Москви має ще й український паспорт. Отримати друге громадянство, чи то російське, чи українське, у 90-ті роки минулого століття було неважко. У 1991 році всі офіцери, мічмани і службовці червонопрапорного Чорноморського флоту СРСР отримали українське підданство. А формально російським флот став лише у 1997 році. Та й зараз, як стверджують експерти, отримати друге громадянство не так важко. Вони ж сходяться на думці, що в Севастополі мешкає 70-80 тисяч громадян Росії, а на території Автономної Республіки Крим – від 30 до 70 тисяч. Тим не менш, значна частина кримських і севастопольських політиків усього політичного спектру півострова не схильна драматизувати як цю проблему, так і заяву Дмитра Рогозіна. Голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак вважає, що Київ має досвід вирішення подібних проблем.
Проблема російського громадянства у Севастополі взагалі існує, але вона не є настільки сильна, щоб якусь несла загрозу територіальній цілісності нашої країни. Але вона є, і якщо держава займеться цією проблемою серйозно, відповідності до чинного законодавства України, то не вдасться Російській Федерації зробити те, що вони зробили в Абхазії і Північній Осетії. Тим більше, що у нас є досвід боротьби з під час так званої Мішковщини в Криму. Тому необхідно в першу чергу зайняти тверду позицію. Чиновники органів влади на місцях повинні бути виключно громадяни України, а не вихідці із російського флоту.
Заявив Мирослав Мамчак. За його даними, значна частина депутатів і працівників апарату Севастопольської міськради та інших місцевих рад регіону, а також навіть міської державної адміністрації – колишні військовослужбовці Збройних сил Росії і мають паспорти двох держав. Член президії кримського парламенту Олег Радівілов, про якого теж місцева преса пише як про можливого власника російського паспорту, припустив в інтерв'ю Радіо Свобода, що Дмитро Рогозін говорив про американський приклад – захищати своїх громадян, де б вони не були і скільки б їх не було. Водночас він проти загострення цієї проблеми в Криму.
Я
вважаю, що гострі заяви слід тихенько припиняти, бо процес, щонайменше серед політиків, може набути неконтрольованого характеру. Незабаром стане все на свої місця, і проблема громадян Росії в Криму втратить гостроту, отриману внаслідок грузинсько-осетинського конфлікту. Зазначив Олег Радивілов. Навіть представник радикального крила проросійського руху, координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий не хоче, щоб Москва використовувала проблеми російських громадян у Криму за кавказьким сценарієм. Визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, Росія продемонструвала усьому світу, що вміє захищати своїх громадян, де б вони не перебували. Що ж до Криму, то варіант, який Москва застосувала у Південній Осетії, в Криму не підходить. Тут шлях один – розірвання великого договору з Україною і підняття питання про статус Криму на міждержавному рівні. Вважає Валерій Подячий.
Думки кримських політиків та експертів збирав Володимир Притула, а ми продовжимо розмову з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом, який долучається до нашої програми. Пане Семиволос, як ви, як експерт з питання Криму, гадаєте, чи не загострює постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін ситуацію на півострові, ось, зокрема, своєю останньою заявою?
Ну, очевидно, Рогозін – це такий політик, якого можна віднести до екстремістського крила. І очевидно, що його пояснення майбутньої російської політики, в тому числі щодо Криму або щодо захисту так званих російських громадян будь-де, чи там в Америці, в Антарктиді, все інше, звичайно, воно викликає одразу асоціації. І пам'ятаючи те, що останнім часом дуже багато говорилося про наявність осіб подвійним громадянством в Криму, і неодноразово були заяви з боку російських політиків, які ставили під сумнів територіальну цілісність України, Крим, перебування Криму в складі України і Севастополю, звичайно, що така заява не може не вплинути на ситуацію в Криму і не може не підняти градус напруги, який існує сьогодні в українському суспільстві, яке дивиться на те, що відбувається на Кавказі, і чудово уявляє, яку мотивацію може висунути або мотиви можуть висунути росіяни для початку військової операції проти України.
Пане Семиволос, ось представник радикального крила проросійського руху із Криму сказав Радіо Свобода, що той варіант, який Москва застосувала в Південній Осетії в Криму, не підходить. На його думку, шлях розірвання великого договору з Україною і підняття питання про статус Криму на міждержавному рівні. Якою є ваша думка з цього приводу?
Я не виключаю розвитку ситуації за таким сценарієм. Хоча видається, що принаймні на сьогодні Росія навряд чи готова до таких радикальних кроків. Принаймні в найближчий, в короткотерміновий час. Але очевидно, що Україна має робити висновки, в тому числі і враховувати такий сценарій розвитку подій і, відповідно, діяти у такий спосіб, щоб унеможливити територіальне зазіхання щодо України.
А що може зробити українська влада реально, щоб проблема громадян Росії в Криму втратила гостроту? Яких заходів можуть вони вжити?
Я не думаю, що є якісь зараз дієві способи вирішити цю проблему кардинально. Оскільки наявність подвійного громадянства, по-перше, важко дослідити, по-друге, це потребує певних зусиль. І мені здається, що українська влада, принаймні на сьогодні, не готова до прикладання таких зусиль в Криму, щоб не розбурхувати, можливо, ситуацію. Я припускаю такий варіант.
Пане Семиволос, а чи не може бути так, що, скажімо, подібні реакції до тих, які ось висловив пан Рогозін радіостанції «Ехо Москви», чи вони не можуть викликати цілком протилежну несподівану реакцію, навпаки, згуртувати ті сили, які намагаються між собою пересварити такими заявами?
Я дуже сподівався, що це має статися, так? І що всі нормальні патріотичні сили українські якраз навпаки об'єднають навколо державності і відкинуть чвари, принаймні, хоч на якийсь час. Але реальність поки що видається іншою, і, на жаль, політики загралися на горі, і вони продовжують гратися в якісь незрозумілі ні для кого ігри, і ці ігри явно не мають нічого спільного з тими потребами, які зараз чекають люди.
Я дякую за участь у програмі директорові Центру близькосхідних досліджень Ігорю Семиволосу. Ми обговорювали останню заяву постійного представника Російської Федерації при НАТО Дмитра Рогозіна, який стверджує, що Росія захистить своїх громадян хоч серед білих ведмедів, хоч у Криму. Інший офіційний російський представник з російського МЗС Андрій Нестеренко сьогодні критикував у Москві дії самого НАТО. Його виступ був присвячений, власне, іншій гарячій події цього дня – заяві Грузії про те, що вона припиняє дипломатичні відносини із Росією. Однак консульські відносини між державами збережуться, заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Григол Вашадзе. Завтра ж усі грузинські дипломати будуть відкликані із Росії. Офіційний представник МЗС Росії заявив, що вважає за важливе зберегти дипломатичні канали для контактів із Грузією, і він також зробив особливий акцент на ролі НАТО в цьому конфлікті. Послухаємо.
Останніми роками НАТО неодноразово демонстративно нехтувало статутом ООН та іншими нормами міжнародного права. Тому в нього немає жодного морального права претендувати на роль ментора у питаннях міжнародних відносин і оцінювати дії інших держав.
Так заявив сьогодні у Москві офіційний представник МЗС Росії, а Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чим були, на вашу думку, дії НАТО щодо подій у Грузії, якими вони були ефективними, неефективними, чи, наприклад, я їх взагалі не помітила. І ось цікаво, що 51% відвідувачів radiosvoboda.ua, нашого сайту .org, вважають, що ці дії були неефективними. А ось які несподівані думки почув у Шахтарському Луганську кореспондент Радіо Свобода.
А це ж Саакашвілі, що виноват? Американці лезуть сюди, НАТО.
Ну, як це не заметила? Я взагалі возмущена була. Та НАТО – це Вообще, у меня слов нет.
Именно НАТО. Мне не понравилось подтягивание турецких сил полностью. Плохо освещенное в масс-медиа. Вернее, не плохо освещенное, а неосвещенность в масс-медиа, скажем так. Там показывали чисто односторонние.
У Грузии с Россией, как бы сказать, свои отношения, и туда просто другим странам не стоит просто лезть.
Я не считаю, что они там были нужны. Их не войска, их не вмешательство.
Ну, очень отрицательно. Ну, потому что там идет вранье, и как бы все, в общем, нападки идут на Россию. И Россия, конечно, может, знаете, где-то манипулировать, но то, что делает Америка, просто это видно.
Я не заметил их действий вообще, честно вам скажу.
Когда вот этот конфликт уже происходит на политическом уровне, вот это разбирательство все происходит, да, то НАТО как, ну, грубо говоря, штаны надела. Все молчат, кто-то боится лишний раз что-то сказать.
Я взагалі-то не помітив там ніяких дій, себто була мовчанка тривожна, а потім були не такі непевні якісь заяви, що, ну, було соромно за цих людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Нагадаю, це були думки, які почув на вулицях Луганська кореспондент Радіо Свобода. Звичайно, це опитування не можна вважати репрезентативним. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі «Чому Росію не лякає погіршення її міжнародного іміджу?» Почуємо думки експертів.
Я так понимаю, что Россия пришла к выводу, что пытаться играть по правилам Запада, которые он сам установил, бессмысленно, то есть тогда Россия все опять проиграет.
Як російсько-грузинський конфлікт впливає на президентські вибори у Сполучених Штатах та інші теми після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ви слухаєте «Свободу» сьогодні, її веду я, Людмила Ванник. Багато років Кремль намагався створити собі сприятливий міжнародний імідж. І тепер ці потуги, як кажуть в народі, ідуть на пси після маленької переможної війни в Грузії. Дії Росії викликали неочікувано для Москви велику хвилю критики у світі і загрожують її існуючим відносинам із Заходом. Невже ж потужно нині Росії справді не хвилює світовий осуд? Це питання досліджував Василь Зілгалов.
Низка світових лідерів гостро засудили дії Росії в Грузії. Американський президент Джордж Буш назвав їх безвідповідальним рішенням, а канцлер Німеччини Ангела Меркель – абсолютно недопустимими. Але у Москві виявили нові підходи до міжнародних справ. Спочатку президент Дмитро Медведєв заявив, що Кремль не боїться нової холодної війни, а потім Росія попередила, що припинить співпрацю з НАТО і Світовою організацією торгівлі. Виникає питання, невже Кремль перестав перейматися тим, що каже, і потім зробить Захід у відповідь на таку поведінку Росії. Федір Лук'янов, редактор московського журналу «Росія в глобальній політиці», відзначає ці зміни у зовнішній політиці Кремля.
Це, безумовно, хвилює Москву, але набагато менше, ніж раніше. Я гадаю, що Росія зробила висновок про безнадійність гри за правилами Заходу, бо все одно вона так знову програє. Російське відчуття сьогодні таке. Захід не готовий, не хоче і не буде сприймати Росію як рівноправного партнера. І тоді був задіяний інший сценарій, що ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне.
Чи очікували в Кремлі такого шквалу критики від Заходу щодо дій Росії в Грузії? Можливо, що в якійсь мірі так, але неповної єдності західних європейських політиків, де Путін намагався знайти собі союзників у особі Німеччини чи Франції. Пол Куін-Джадж, експерт міжнародної кризової групи і багаторічний журналіст з проблем Росії, каже з цього приводу.
З одного боку, не думаю, що Путіна так це хвилює. Він діє за інстинктом і вважає себе сильним хлопцем, але він, мабуть, сам зробив жорсткіші кроки, аніж навіть думав. Він невірно оцінював реакцію НАТО і був дуже впевненим, що розколе альянс, але це провалилося досить несподівано. Деякі з країн Заходу, які були прихильні до Росії, як, наприклад, Німеччина чи Франція, сьогодні виявилися не такими вже й загіпнотизованими впливом Путіна.
У цілому експерти вважають, що ще рано вести мову про результати цієї кризи в Грузії, але одне вони вже відзначають чітко. Різкий поворот у російсько-західних стосунках. Відомий московський експерт з Інституту соціології Російської академії наук Ольга Криштановська взагалі вважає, що Росія має амбіції на відтворення біполярного світу як противаги Сполученим Штатам.
Ми зробили по-своєму, і ми можемо
це робити. Так само, як це може робити Америка. Але це не означає, що ми ізоляціоністи, що ми сталінський радянський союз. Ми залишаємося відкритими для контактів із Заходом, але не в ролі учнів, не в ролі молодшого брата, а в ролі рівноцінних партнерів.
Деякі з експертів вказують на негативний вплив війни Росії в Грузії на російський ринок цінних паперів та деякий відплив іноземних інвестицій з Росії. Але разом з тим, спостерігачі зауважують, що в умовах теперішнього росту економіки Росії, зокрема на базі нафти і газу, і загальної підтримки населення, Кремль почуває себе цілком упевнено і готовий до подальших жорстких дій у світі.
Після репортажу мого колеги Василя Зілгалова подивимося, як вторгнення Росії на територію Грузії вплинуло на взаємини, зокрема, зі Сполученими Штатами. Вже можна сказати, що це спричинило настільки значне погіршення взаємин Росії зі США, що дійшло, власне, до відвертих антиамериканських випадів Москви. Зокрема, російський прем'єр-міністр Володимир Путін в інтерв'ю телемережі новин CNN стверджував, нібито війну в Грузії спровокував хтось у Сполучених Штатах і з метою збільшити шанси одного із кандидатів на успіх у президентських перегонах. Чи це взагалі можливо? Зараз поговоримо з нашим нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Привіт, Люда.
Юрію, Володимир Путін, він не уточнював, про якого саме кандидата йдеться. Здається, обидва претенденти на Білий Дім, і республіканець Джон Маккейн, і демократ Барак Обама, засудили російські акції в Грузії. Чи не так?
Так, є. Сенатор Маккейн, зокрема, заявив, що воєнна операція Росії загрожує світовій системі енергоресурсів і являє потенційну небезпеку для економіки США. Що ж до сенатора Обами, то він у промові на з'їзді демократів у Денвері обіцяв відновити, цитую, «сильну і пряму дипломатію, щоб стримати російську агресію». Обама і сенатор Джо Байден, кандидат на віце-президента, зустрілися з грузинською делегацією на чолі зі спікером парламенту Давидом Бакрадзе. І після зустрічі, Людо, Обама заявив, що США повинні посилити міжнародну ізоляцію Росії за її дії. А Байден, нинішній голова Сенатської комісії закордонних справ, сказав на з'їзді: «Ми притягнемо Росію до відповідальності за її дії. Ми допоможемо народові Грузії відбудувати країну». Повідомляють люди, що президент Буш готує пакет матеріальної допомоги Грузії в обсязі $1 мільярда.
Юрій, а як саме реагував Вашингтон на твердження Путіна, про яке я говорила на початку нашої розмови, що, мовляв, хтось у Сполучених Штатах спровокував війну в Грузії?
А він не лише говорив, що нібито Сполучені Штати спровокували війну в Грузії, він також запевняв в тому ж таки інтерв'ю телемережі CNN, що в зоні бойових дій буцімто знаходилися американські громадяни, які, цитую, виконували накази свого начальства. Ну, Вашингтон, Людо, відреагував негайно і вкрай негативно. Представник Державного департаменту Роберт Вуд назвав слова російського прем'єра нісенітницею. Прес-секретар Білого Дому Дана Перріно відкинула звинувачення з боку Путіна і пішла ще далі, назвавши їх, цитую, свідомо брехливими. Твердження, що Сполучені Штати режисерували все це заради інтересів політичного кандидата, звучить просто нерозумно, сказала міс Перріно. Вона додала, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками, цитую, знаходяться у процесі перегляду стосунків з Росією. Я мушу зазначити, Людо, що це вперше за всі роки президентства Джорджа Буша офіційні представники адміністрації вдаються до таких відверто критичних м'яко кажучи, висловлювань щодо Москви.
Між іншим, Юрію, щодо союзників Сполучених Штатів, про яких ось згадувала Дана Періно, чи вона мала на увазі членів клубу Великої Вісімки? Це крім Сполучених Штатів, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і Велика Британія, чи як взагалі-то було б правильніше сказати групи восьми?
Уже групи семи, тому що Росія там не значиться. А Велика Сімка в опублікованій заяві засудила визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії від Грузії. І ця група вважає рішення Москви порушенням норм міжнародного права. Західні держави вимагають, щоб Росія дотримала умов перемир'я і вивела свої війська з території Грузії, туди, де вони були на початку конфлікту. Російське міністерство закордонних справ на ці звинувачення відповіло твердженням, що вони, мовляв, спричинені бажанням виправдати агресивні дії Грузії. Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що на знімках, зроблених з космосу штучним супутником ООН, видно підпалені грузинські села у Південній Осетії близько Цхінвалі. Правозахисники вважають це переконливим свідоцтвом воєнних злочинів і порушенням прав людини. Human Rights Watch закликає російський уряд притягти винних до відповідальності. Москва цей заклик поки що ігнорувала, Людо.
На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Я дякую за розмову. З вами Свобода сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенные позиции.
Пальща к России, если бы выйти. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це «Свобода сьогодні».
To byla záležitost i v roce 1968 sovětského imperialismu.
V Sovětském svazu odobrení vtržení atmit nebylo stolí jednodušným.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. З вами програма «У п'ятницю» 29 серпня. Сьогодні День гірника, і ми вирішили дослідити, чи стане Донбас помаранчевим або ж білосердечним. Прем'єр-міністр та президент продовжують змагання за голоси східного електорату. Сьогодні Віктор Ющенко поїхав відзначити День шахтаря до Донецька, а Юлія Тимошенко сепаратно вирішила відсвяткувати професійний День гірника у Луганську. Чи вдасться колишнім союзникам оволодіти симпатіями шахтарів, і хто з них має більше шансів, досліджувала Тетяна Ярмощук.
Донбас – великий густонаселений регіон, тож і президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вирішили використати День шахтаря, щоби здобути прихильність мешканців східного регіону. Попри те, що Донбас є електоральним полем партії регіонів, і Ющенко, і Тимошенко вже давненько розпочали змагання за цей регіон. Планувалося, що прем'єр-міністр святкуватиме День шахтаря у Донецьку, однак місцева влада їй відмовила, мотивуючи це тим, що у зв'язку із трагедіями на шахтах проводити урочисті заходи недоречно. Проте, як видно, для Ющенка був зроблений виняток, а Тимошенко ж поїхала відзначати професійне свято гірників до Луганська. Погляди президента та прем'єра на схід є не так бажанням здобути симпатії електорату, як продемонструвати бажання тактичного союзу нинішньої правлячої еліти із представниками тамтешньої еліти, зокрема партії регіонів, вважає політичний експерт Кость Бондаренко. Що ж стосується боротьби за симпатії виборців Донбасу, то на думку політолога, ні Ющенко, ні Тимошенко не мають великих шансів.
Все-таки схід переважно більшості, коли якщо буде стояти вибір лише між Ющенко і Тимошенко, не прийде на вибори. Тут йшлося більше про підводні течії, йшлося про намагання задекорувати можливість тактичного союзу представників нинішньої правлячої групи із ризиками політичного сходу України, зокрема із представниками партії регіонів. Поява деяких представників нашої України у Донецьку носила чисто формальний характер. Вони хотіли продемонструвати, що вони можуть співпрацювати із партією регіонів.
Шанси Ющенка та Тимошенко отримати підтримку Сходу і справді невеликі. Однак вони є, переконаний політолог Олександр Палій. Однак пані Тимошенко сьогодні має набагато більше можливостей сподобатися Сходу, каже пан Палій.
Вона і на минулих виборах продемонструвала достатньо радикальне збільшення кількості голосів на Сході. А крім того, на місцевих муніципальних виборах у низці більшості регіонів Східної України, зокрема навіть на Донеччині, були факти перемоги БЮТ. Стилістика Тимошенко наближена до електорату Східного. І стилістика, і відповідні меседжі, і намагання ухилитися від якихось таких гострих тем, які розколюють Україну на частини. Усе це працює на те, що Тимошенко матиме трішки кращий результат в сході України, ніж Ющенко.
Утім, допоки політики намагаються продемонструвати, хто ж більше любить виборців, у даному випадку гірників, проблем в країні не зменшується. Сьогодні Україна займає друге місце в світі за кількістю смертей на шахтах. На першому місці Китай, на другому – Росія. На думку фахівців, однією з причин високої смертності на українських шахтах є саме безвідповідальність чиновників. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні, 29 серпня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня Свобода» і тема програми звучить сьогодні так. Віза в Москву. Можливості та необхідність впровадження візового режиму між Росією та Україною. Про це будемо говорити згодом з гостями студії Олександром Сушком, політологом та експертом, та Костем Бондаренком, теж політологом. Одразу зауважу, що відповідальні чиновники, котрі могли б коментувати взагалі гіпотетичну можливість впровадження візового режиму поміж Україною та Росією, це ініціатива Росії, нагадаю, відмовилися коментувати подібні речі в студії Радіо Свобода. Отже, будемо говорити про речі гіпотетичні, і все це станеться буквально за 5 хвилин після того, як Сергій Драчук ознайомить нас з останніми новинами.
Добрий вечір. Тим часом головними подіями між Україною і Росією сьогодні були ще не візи, але Чорноморський флот. Міністерство закордонних справ назвало неприйнятною реакцію в Росії на рішення України щодо Чорноморського флоту. Про це сьогодні вказали на зустрічі із тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні. Російському дипломатові нагадали, що рішення України стосовно Чорноморського флоту схвалені у повній відповідності до вимог двосторонньої угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Йдеться про те, що Україна з рішеннями президента та уряду повернула первісний дозвільний порядок пересування Чорноморського флоту Росії по території України і через її кордони. Чільні російські військові критикували ці дії України. Вчора до них долучився і президент Росії Дмитро Медведєв. На його заяву МЗС України зреагувало своєю заявою, якою теж нагадало російському керівникові, що встановлення порядку пересування російських військ в Україні здійснено якраз на підставі міжнародної угоди. А Державна прикордонна служба України розробила схему пропуску Чорноморського флоту через кордон. Вона підготувала пакет документів, які визначають порядок перетину кордону кораблями Чорноморського флоту Росії. До інших подій. Україна не припинить постачати військову продукцію до Грузії. Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук запевнив, що Київ виконуватиме далі свої зобов'язання перед Тбілісі, якщо тільки Організація Об'єднаних Націй не ухвалить заборони на такі постачання. Сапери беруться очищати територію навколо арсеналу під Лозовою. Як повідомляє Міністерство оборони, на складах боєприпасів на Харківщині ще стаються лише поодинокі вибухи. І піротехніки Міністерства надзвичайних ситуацій та сапери Збройних сил беруться за перевірку та зачистку від вибухонебезпечних предметів 5-кілометрової зони небезпеки. Президент України називає приватні інвестиції ключем до реформи вугільної галузі. Про це Віктор Ющенко говорив, відвідуючи сьогодні шахту Красноармійська Західна номер 1 на Донеччині напередодні Дня шахтаря. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко перебувала сьогодні з робочим візитом в іншому шахтарському регіоні на Луганщині. До подій у світі. Євросоюз не планує санкцій проти Росії, заявив чільний французький дипломат, ім'я якого не називають. За словами цього дипломата, Європейський Союз нині перебуває в фазі діалогу з Москвою, а не в фазі санкцій через останні дії Росії щодо Грузії. А для санкцій час іще не настав. Радован Караджич відмовився визнавати вину. Колишній лідер боснійських сербів часів війни 90-х років минулого століття мав на сьогоднішньому засіданні Гаазького трибуналу заявити, визнає чи не визнає він себе винним. За 11 пунктами звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Але Караджич відмовився зробити таку заяву.
Не з'яснявам себе у складу зі своїм ставом прямо в суду.
Я не роблю жодної заяви відповідно до свого ставлення до цього суду, сказав Караджич. Він стверджує, що не визнає право Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Єгославії судити його. Відтак суддя, відповідно до процедур трибуналу, записав, що звинувачений не визнає своєї вини. Грузія розриває дипломатичні відносини з Росією. Водночас консульські відносини зберігаються, заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе. Як повідомив чільний український дипломат, в МЗС вже отримали вказівки про це. Учора рішення рекомендувати урядові розірвати дипломатичні відносини з Росією ухвалив одноголосно грузинський парламент. Джон Маккейн обрав собі на віце-президента США керівника Аляски. Претендент на головну державну посаду США від республіканської партії Джон Маккейн, якому сьогодні сповнюється 72 роки, оголосив, що його партнером на виборах буде 44-річна Сара Пейлін, губернатор штату Аляска. І такі на цей час головні новини за сьогодні.
Дякуємо Сергію Драчуку за докладний виклад новин. І нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». В студії для вас працює Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить, можливо, для когось дивно, але підстави для того, щоб поговорити про це, є. Оскільки вже вкотре днями російський МЗС заявив про можливість впровадження поміж Україною та Росією віз у випадку, якщо Україна набуде членство в НАТО. Отже, і тема звучить відповідно. Віза в Москву, можливості та необхідність впровадження візового режиму між Росією та Україною. Знаків питання в цьому заголовку немає. Спробуємо разом з гостями Олександром Сушком, політологом, та Костем Бондаренком, теж політологом, обговорити такі можливості, які є цілком гіпотетичні. Добрий вечір, панове.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але перед тим, як це почати, я пропоную собі уявити от собі потяг Київ-Москва порожнім. Важко, але можна. У разі, якщо під консульством Російської Федерації вишукується довжелезна черга по візу до Росії. Ефектну телевізійну картинку забезпечено. Знімальні групи Первого канала та РТР посилено працюють. В репортажах ми чуємо прокльони на адресу української влади, через яку все це сталося, нібито. Наразі це лише фантазія, але може перетворитися на реальність, якщо нав'язливу ідею чиновників з російського Міністерства закордонних справ буде втілено у реальне життя. Варто зауважити, що в Україні жоден представник офіційної влади жодного разу не заявляв взагалі навіть про гіпотетичну можливість впровадження віз поміж Україною та Росією. Навіть більше, українсько-російський практично кордон практично прозорий та недемаркований. Можна перетнути не за закордонним паспортом, а таку практику впроваджено до всіх інших держав, окрім Росії, а з паспортом загальногромадянським, військовим квитком тощо. Україна наразі має надзвичайно ліберальний візовий режим відносно ледь не цілого світу. Натомість досвід впровадження візового режиму з колишніми радянськими республіками має та ж Росія. І такий захід було здійснено в першу чергу щодо Грузії свого часу. Що змушує російських чиновників говорити про візи для українців, дізнавався Олексій Сімаков.
Візового режиму поміж Росією та Україною не буде, оскільки російський бізнес, який проводить російську політику в Україні, не зацікавлений у цьому, переконаний російський політолог Станіслав Білковський.
Зараз Росія не має справжніх важливих впливу на політичну ситуацію в Україні і, зокрема, на питання про вступ України до НАТО. І такі заяви, зокрема про візовий режим, відображають скоріше страх та жах російської еліти перед вступом до НАТО, перспективи якого значно пришвидшилося після конфлікту з Південною.
Також політолог вважає, що всі ці заяви – це неофіційна позиція Кремля, оскільки вони робляться людьми, які не мають на це повноважень. Заяви Кремля щодо запровадження візового режиму поміж Києвом та Москвою є безпідставними. До того ж, візовий режим завдасть шкоди не лише українцям, але й росіянам, вважає директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Ніякого зв'язку між вступом до НАТО і візовим режимом немає. Тобто ці ініціативи Росії є односторонніми, вони абсолютно не сприяють контактам громадян України. І, на мій погляд, офіційно Україна вже сказала, що не підтримує таку тональність і таке бажання створити нові бар'єри для українських громадян і росіян, які хочуть відвідувати Україну.
Як приклад, експерт наводить Польщу, яка, вступивши до НАТО, не вводила ніяких візових режимів з Україною, зробивши це лише після входження у Шенгенську зону. Поміж Україною та Росією є домовленість про безвізовий режим, і це всіх влаштовувало. Але заява Росії не є банальним залякуванням, говорить депутат від фракції НУНС Ольга Герасим'юк.
Якщо раптом Росія задумає ввести такий візовий режим, то вони тим самим полегшать нам працю над контролем щодо наявності російських паспортів українських громадян. Ці погрози, вони лежать якраз в ряду попередніх погроз. І зараз ми говоримо, що ми не переглядали би умови договору з Росією, але якщо Росія на то піде, вона повинна буде пояснити це і своїм громадянам. Я взагалі ставилася би до всього, що промовляє президент Росії разом із прем'єр-міністром, серйозніше.
Днями заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у разі її вступу до НАТО, повідомляє Уніан. Натомість у посольстві Російської Федерації в Україні спростовують цю інформацію. Григорій Карасін в інтерв'ю журналу «Аганьок» зазначив, що консульства готові до введення візового режиму. Про якісь візові погрози дипломат нічого не казав, говорить другий секретар російського посольства в Україні Едуард Вертьянов. Одначе не пояснивши, який взаємозв'язок поміж візами і НАТО.
Відповідь Карасіна. Консульські та структури.
Відповідь Карасіна. Консульські структури до переходу до візового режиму можуть підготуватися досить швидко. Крапка. Питання в іншому. Чи треба це нашим народам? Доводити справу до того, щоб взагалі виникали такі питання поміж Росією та Україною у разі вступу України до НАТО.
Місце в случае вступлення України в НАТО.
Москва вже не вперше погрожує Києву візою. Раніше віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Сергій Іванов заявляв, що на Київ чекає візовий режим з Москвою, якщо Україна вступить у НАТО.
Отже, є тема для розмови з гостями. Нагадаю, якими є Олександр Сушко, політолог, і Кость Бондаренко, політолог. Найперше питання, яке виникає після того, що ми почули, візова зброя. Вона от поруч з газовою чекає нас у грудні. Слід так розуміти. Хто?
Так. Ну, я хотів би сказати, що на сьогоднішній день це не стільки самостійна зброя, скільки це елемент широкомасштабної інформаційної кампанії, кампанії, яка має на меті насамперед створення певної суспільної думки, чи можливо, навіть залякування. Тому що від погроз, які лунають не з вуст не стільки перших осіб держави, скільки від представників другого владного ешелону, до втілення цих погроз є доволі тривалий час. І, відповідно, теж погоджуюся із тими експертами, які сказали про те, що введення візового режиму може вдарити не лише по українських громадянах, а й вдарити також і по громадянах Російської Федерації. Тому, думаю, навряд чи введення візового режиму буде відбуватися, взагалі питання про візовий режим буде стояти вже цього року. Тим більше, що введення візового режиму прив'язується до приєднання, до вступу України в НАТО.
Власне, тому я про грудень не сказав. Так, у грудні буде розглядатися питання надання або не надання Україні плану дій щодо членства. Раптом в грудні Україні надають план дій щодо членства. Москва це трактує як початок вступу і говорить про впровадження віз, яке розтягується на півроку. Так само, як і газова ціна виникне в грудні, оскільки в грудні буде вже холодно.
Знаєте, я великий оптиміст, і тому вважаю, що Україна не отримає ПДЧ в грудні. От, а що стосується, навіть якщо і Україна, припустимо, що Україна отримає ПДЧ, то це ще не вступ до НАТО. Це лише ПДЧ.
Це ви поясните комусь з партії регіонів. Тому що вони всі завжди твердять і виступають проти долучення до ПДЧ, називаючи це стоянням в тамбурі вже в вагоні до членства до НАТО.
Але єдине, що хотів би тільки сказати, що...
А позиція партії регіонів не дуже відрізняється від того, що ми чуємо з Кремля.
Але програма партії регіонів, я би порадив би, власне, їм або хрестик зняти, або труси одягнути, як відомо в анекдоті. Тому що відомо, що в програмі партії регіонів записано євроатлантична інтеграція як один із принципів.
Пан Сушко, ваша думка.
Я гадаю, що, звісно, погрози такого роду, вони, безумовно, ми маємо брати їх до уваги. Тим більше, що є прецеденти. Існує прецедент запровадження візового режиму з Грузією. Однак, в даному випадку ми бачимо, що ці речі не стільки пов'язані із конкретним фактом НАТО чи не НАТО, скільки з загальною атмосферою двосторонніх стосунків. Росія дійсно готова жертвувати інтересами власних громадян заради якихось, заради певних яскравих таких силових чи напівсилових кроків.
Ну, я не даремно тут сьогодні говорив. Давайте уявімо собі, скільки людей щоденно пересувається з Росії в Україну і назад. Для цього не треба щось надзвичайно там математичне впроваджувати. Йдіть на вокзал, подивіться на розклад руху поїздів. Скільки поїздів на Москву і взагалі в бік Російської Федерації. Підіть в Бориспіль або в інший аеропорт України, подивіться, скільки рейсів є на Москву в день. Уявіть цих людей, які змушені будуть отримувати візу.
Ви розумієте, у нас є багато рейсів і в інші країни, і люди отримують. Справа не в тому. Справа в тому,
до чого
люди звикли. Сьогодні ми вже, я пам'ятаю, років 7, здається, ведемо мову про запровадження поїздки в Росію виключно по закордонних паспортах.
Із української ініціативи лишається досі стара практика.
Саме так. І саме тому говорити про запровадження віз до того, як запроваджена практика про поїздок по закордонних паспортах, взагалі абсурдно, бо це повністю заблокує всю систему пересування громадян між двома державами. Тому що ані в Росії, ані в Україні відповідні органи не спроможні видати в короткий термін таку кількість закордонних паспортів спочатку, щоб забезпечити ними тільки тих, хто регулярно подорожує між двома країнами. Тому зрозуміло, що про якісь швидкі рухи тут не йдеться. Більше того, я погоджуюся з Костем Бондаренком про те, що все ж таки, якщо йдеться про вступ до НАТО, то треба чекати вступу до НАТО. Давайте не будемо підміняти поняття. Якщо говориться про перший крок вступу до НАТО, то він був зроблений дуже давно, ще в 2002-2003 роках. Якщо говорити про вступ до НАТО, то він відбудеться не скоро, ну не менше, не в найближчі 3 роки, скажімо, чи навіть не в найближчі 5 років.
Перший крок був зроблений в 97-му році, коли було підписано хартію.
Отже, йдеться про те, що на сьогоднішній день в найближчій перспективі Україна не зробить останнього кроку в НАТО, а трактувати один з кроків, один з проміжних кроків, як власне вступ, було б власне це суто піар.
Таке враження, що від Москви можна очікувати.
Власне йдеться про тиск на громадську думку України, тиск на тих, хто, можливо, ще не визначився, тих, хто коливається, чи підтримувати, чи не підтримувати цю ідею. Адже відомо, що західні країни дуже звертають увагу на те, як ідея членства в НАТО підтримується українським суспільством. І росіяни застосовують всі засоби для того, щоб переконати якомога більшу кількість українських громадян у тому, що це шкідливий крок, бо він ще погіршить їм життя. І саме тому ці інструменти зараз вживаються. Для цього не обов'язково вводити режим. Достатньо багато разів про це говорити.
Я би хотів би ще таке додати статистика. У 1999 році вводився візовий режим між Україною і Польщею. Безкоштовні візи почали надавати в 1999 році. Безкоштовні візи. І, відповідно, на той час, за статистикою, офіційною статистикою, кордони України...
Ви помиляєтеся, 99-го віз не було. Я перетинав кордон і вперше, здається, так.
Можливо, так, я не буду сперечатися, але на момент введення цього візового режиму між Україною і Польщею з української сторони щороку 4 мільйони чоловік перетинали польський кордон, з польського боку 2,5 мільйони чоловік перетинали постійно кордон. Більше того, прикордонне співробітництво і прикордонна торгівля з двох сторін були розвинуті значно ефективніше і значно активніше, ніж на сьогоднішній день з Росією. Це так для...
Але пережили, розумієте? От суто технічно, взагалі, якщо подивитися, кількість все ж таки тих, хто перетинає кордон, я думаю, з Росією більше, насправді. Суто технічно, чи можливе це запровадження віз? Чи здатні витримати навантаження будуть консульські відділи?
Стверджую, що тих відділів, які існують сьогодні в Україні, консульств Російської Федерації абсолютно недостатньо для того, щоб забезпечити потенційний потік заявників. Тому що Безумовно, ви вже називали цифри по щоденних поїздах і кількості людей, які перетинають.
Я цифри не називав, я казав, що тенденція. В розкладі дуже багато цих поїздів.
Безумовно, якщо уявити собі цей потік людей, то щоб зберегти його, то і російській, і українській стороні треба відкрити принаймні по 15-20 додаткових консульств з величезною спроможністю пропускною, з консульств, які могли б видавати принаймні по 2000 віз на день в кожному середньому обласному центрі. Чи я маю на увазі переважно схід. За інших, але зрозуміло, що країни не готові, ні та, ні інша країна до такого розвитку подій. Тому, безумовно, ті, хто пропонують такий крок, чи якщо вони дійсно мають на увазі його реалізувати, в чому я сумніваюсь, то вони безумовно розуміють, що це можна лише ціною значного скорочення взаємних поїздок, як з того і з іншого боку.
На сьогоднішній день ще хотів би сказати, Росія опрацювала таку велику кількість програм, які спрямовані на роботу серед населення України, і ці програми передбачають активізацію поїздок громадян України у Російську Федерацію, ознайомчих, екскурсійних, там по культурному обміну, на навчання і так далі, що, думаю, введення візового режиму ставить під загрозу зриву всі ці програми. А програми носять стратегічний характер і створені за принципом, скажімо, західних фондових, грантових різних організацій.
Так, давайте уявімо собі, що рішення ухвалено. Угу. І все... вводяться візи. Як це притаманно росіянам, рішення ухвалюється за добу-дві.
Ви розумієте, що в цьому випадку ми собі уявляємо, якщо це дати соціальний зріст цього, то ми ж бачимо, що в найбільшій мірі постраждають ті, хто і так доволі має міцні зв'язки з Росією. Ті громадяни в переважній більшості, бо в структурі тих, хто їздить, переважна більшість – це ті, що так чи інакше, умовно кажучи, проросійські налаштовані. Вони і так проти НАТО. Тобто це виховання не того сегменту суспільства абсолютно, на яке можна вплинути у такий спосіб. Тому росіяни таким чином підривають своїх власних, умовно кажучи, прихильників в Україні і створюють для них додаткові перешкоди для того, щоб потрапити на територію Росії. Тому якщо ті, хто прораховують дані кроки, не враховують цього фактору, вони можуть дуже серйозно помилитися і призвести це до того, що ці громадяни будуть розчаровуватися не стільки в політиці Києва, скільки в політиці Москви.
А їм пояснять по телевізору, що дивіться, це через київську владу, яка так прагне на захід, ми закриваємо, ми змушені закрити кордон, тому що змушені, які тут може бути пояснення.
За великим рахунком, це не призведе ні до розколу України, це не призведе до революції, це не призведе до жодних інших катаклізмів, ну, можливо, будуть якісь там заворушення незгідних. Але для Росії це буде означати те, що вона ставить хрест на своїй попередній концепції, чи наявні нині концепції активізації національних, російських національних інтересів на пострадянському просторі. Тобто Росія втратить Україну.
Ну, вона розв'язує зараз ці інтереси зовсім інший спосіб.
Я не думаю, що ці способи, якими вона користувалася у Грузії, вони придатні для України.
Дивіться, є інший варіант. Як ви говорите, ті, хто прихильно ставиться до Росії, вони можуть отримати російське громадянство на території України, не відмовившись від російського. І з паспортом, з двоголовим орлом їхати собі спокійно перетинати без візи, всякої необхідної візи, кордон з Україною.
Ви знаєте, це створить для них дуже суттєві перешкоди при перетині кордону, тому що при перетині кордону перевіряється, тобто є український прикордонник, є російський прикордонник. Якщо громадянин буде пред'являти на одному кордоні один паспорт, а на другому інший, то це буде видно з тих паспортів, з тих штампів, які там проставляються, і у людей можуть виникнути серйозні проблеми.
Зараз так не відбувається?
Я гадаю, що поодинокі випадки такі можуть бути, але це ризикована процедура. Кожен, хто вдається, є такі випадки не тільки на україно-російському, наприклад, на україно-румунському кордоні є такі випадки, коли громадяни з двома паспортами їздять. Але це ризиковано. Далеко не кожен громадянин готовий до таких ризиків, які можуть тягти за собою судовий розгляд і позбавлення одного із громадянств. Тому що Конституція України прямо забороняє подвійне громадянство.
Я в цьому плані цілком згоден, що технічно, якщо посилити контроль, то цілком можна уникнути цієї проблеми.
Що Україні у разі, якщо буде впроваджено візовий режим, ми не можемо передбачати, буде або не буде, хоча наші експерти припускають, що таки Росія не вдасться до цього кроку, хоча систематично, вже фактично систематично погрожує це зробити. Чи варто Україні у відповідь впроваджувати візи?
Ну, в даному випадку цілком логічно, тому що, звісно, що якщо візи вводяться за суто політичною доцільністю, а в цьому випадку це очевидно, то симетричний крок є однозначно потрібним. Тому що, звісно, що існує велика кількість асиметричних візових режимів, тому що зрозуміло, що якщо цивілізована країна проводить міграційну візову політику, вона виходить з того, чи являє та чи інша країна собою міграційну загрозу. Наприклад, ви сказали, що Україна відкрита майже до всіх країн світу. Нічого подібного. Спробуйте побути громадянином там Пакистану чи Шрі-Ланки і отримати українську візу. Це жах. Тому
Не мав на увазі Пакистан і Шрі-Ланки.
Але ж це значна кількість жителів, а Китай. Це все дуже серйозно. Україна дійсно має безвізовий доступ для приблизно, якщо не помиляюсь, біля 40 країн світу.
Це Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада, Японія,
Австралія, деякі багаті країни, громадяни яких не являють собою міграційної загрози для України. В свою чергу і ті країни, які не вважають українців міграційною загрозою для себе, також впроваджують безвізові режими. Але якщо втручається політичний фактор і візи запроваджуються за політичною ознакою, тоді вже треба запроваджувати симетричний режим.
Я минулого року виступав на одній з конференцій у Брюсселі. Конференція була зініційована Європарламентом. І, відповідно, там я говорив про те, що Україна мала би повернутися до візового режиму із Європейським Союзом.
Оскільки... Власне, про це вчора стало відомо з указу президента. Я хотів би вас запитати, що це значить взагалі. Продовжуйте.
Так, ну і відповідно, тоді це викликало дуже велику хвилю обурення, як це так, що чомусь до Європейського Союзу мають бути такі застосовані санкції. Хоча щодо України на сьогоднішній день візовий режим, навіть після підписання угоди про спрощення візового режиму, він став ще більш жорстким і ще став більш прискіпливим. Думаю, що Україна мала би адекватно і симетрично відповідати на ці.
Ви вважаєте, що це справедливо, що треба закрити в'їзд громадянам Європи? Ви вийдіть зараз...
Не закрити, а вести
ви порівняйте, в мене просто елементарний заклик знову. Ви згадайте Київ зразка 2003 року і згадайте Київ зразка 2008 і порівняйте, скільки на вулицях іноземців.
Я хочу відповісти на це питання. Так. Я не прихильник симетричних візових режимів як правила. Правилом має бути те, про що я сказав, тобто відповідь на міграційну загрозу. Звісно, що в даному випадку, і про указ президента, який ви згадали, загроза відновлення візового режиму для громадян України використовується як засіб дипломатичного тиску, причому цілком правомірного і правильного. Можливо, ми можемо дискутувати, наскільки форма цього тиску є адекватною сьогоднішньому дню, можливо, це треба було робити вчора чи завтра, але Україна має право використовувати дипломатичні засоби для того, щоб поставити для себе те питання, яке вона хоче поставити, а Україна хоче поставити вже на саміті Евіані Україна-ЄС 9 вересня, дуже скоро, питання про початок переговорів про безвізовий режим.
Є амбіція досягти цього до 2012 року.
Саме заради цього, можливо, інша справа, наскільки це ефективний засіб, але заради того, щоб посилити переговорні позиції і нагадати європейцям про ті проблеми з втіленням угоди про спрощення, і здійснюється подібний крок.
Ну, європейці дійсно знахабнілі, насправді, люди, тому що ті, хто спробував отримати візу до країн Шенгенської зони, буде здивований, як це складніше стало зробити, ніж порівняно, знову-таки, з 2003 роком, який я сьогодні згадував.
Я хотів би сказати тільки, що я дуже вітаю той факт, що на вулицях Києва стало більше іноземців, але мені дуже би хотілося, щоб більше українців було на вулицях Брюсселю, Парижу, Берліну і інших міст.
А щоб досягти цього, треба не обов'язково запроваджувати симетричний режим, але мати і використовувати всі інструменти тиску, в тому числі і цей, про який ми говоримо.
Ну, на сам кінець питання теж суто практичне. Ми ж знову таки не можемо передбачити дії Росії, яка діє на власний розсуд. Але поясніть мені, чому досі не відбувається не ускладнення візового режиму або впровадження жорсткіших заходів, але не впроваджується подорожі поміж Україною і Росією за закордонними паспортами. Стільки років минуло, люди, які хотіли, мали б отримати той паспорт. 10 років. і немає.
Для цього треба оголосити, дійти з Росією згоди про те, що з 1 січня 10-го року запроваджуються поїздки виключно по закордонних паспортах. Оголосити це за рік, як не
чи
за місяць, не за тиждень.
Чи потрібно?
Потрібно. Ми маємо запровадити нормальний цивілізований контроль і режим перетину власних кордонів по всьому їх периметру, не роблячи винятків для окремих країн. Саме тоді ми будемо швидше відповідати тим критеріям, за якими Європейський Союз визнає нас безвізовою країною, надасть безвізовий режим. Якщо ми будемо їздити в Росію по різних посвідках, і вони до нас теж по різних посвідках, то ми ніколи не отримаємо безвізовий режим з ЄС, бо це не відповідає європейським стандартам.
Зрозуміло.
Цілком згоден. Скажу лише, що я в Росію літаю по закордонному паспорту.
Та є така звичка вже у багатьох українців, тому що є розуміння, що в будь-яку країну ти маєш їхати за закордонним паспортом. Тим не менше, цієї звички не дотримуються росіяни. Вони дуже часто сюди приїжджають з паспортом внутрішнім. Так, а ваша думка, треба впроваджувати візити по закордонних паспортах?
Я думаю, що для того вони існують, закордонні паспорти, щоб їздити за кордон із цими закордонними паспортами. А використання внутрішнього паспорту – це рудимент, який рано чи пізно відмирає.
Зрозуміло. Ну, от ми розставили крапки над і в цьому питанні. Віза в Москву, можливості та необхідність впровадження візового режиму поміж Росією та Україною. Нагадаю, що наші гості Кость Бондаренко та Олександр Цушко такої необхідності у впровадженні віз для Російської Федерації і зі зворотнього боку не вбачають. Ви слухали «Вечірню свободу». Біля мікрофона працював Роман Скрипін. До наступного тижня.